Ora Moldovei.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ora Moldovei, moderată din studioul Europei Libere de la Praga de
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Situația presei din Republica Moldova, divizată pe criterii lingvistice, reflectă căutarea unei identități naționale și investițiile sunt determinate de nevoia de a o transforma într-un mijloc de propagandă.
Acestea sunt principalele concluzii ale unui studiu realizat de Rețeaua Sud-Est Europeană pentru profesionalizarea mass-mediei.
Consulatul Moldovei de la Atena nu a fost anunțat de moartea unui moldovean la granița dintre Grecia și Turcia de explozia unei mine antipersonal.
Disensiuni în legătură cu noul guvern interimar irachian.
Și un concert de muzică țigănească la Praga reunește virtuoși din întreaga Europa.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în această seară, dar mai întâi un scurt buletin de știri. Alexandru?
Violențele continuă în Irak. Explozia unei mașini la Bagdad a ucis cel puțin 2 persoane și a rănit alte 20. În luptele purtate noaptea trecută de forțele americane cu milițiile liderului radical șiit Moqtada al-Sadr în apropiere de orașele Kufa și Najaf, au fost uciși 2 militari americani și aproximativ 20 de militanți irachieni. Președintele american George Bush a depus flori la mormântul ostașului necunoscut din cimitirul național Arlington cu ocazia zilei de comemorare a militarilor americani căzuți pe câmpul de luptă. Explozia unei bombe într-o moschee șiită din orașul pakistanez Karachi a ucis cel puțin 12 persoane, a anunțat poliția pakistaneză. Pare a fi un act de răzbunare după asasinarea duminică a unui lider religios al musulmanilor suniți, Nazamuddin Shamsai. Autoritățile din Arabia Saudită desfășoară în întreaga țară operațiuni de căutare a 3 agenți din rețeaua teroristă Al-Qaeda, care au scăpat din încercuirea forțelor speciale saudite după atacul de duminică din orașul Kobar, în care au murit 22 de persoane. Guvernul Bulgariei a semnat un contract cu o companie germană care va construi un depozit pentru deșeurile radioactive de la centrala nucleară de la Kozlodui. Capacitatea depozitului va permite, potrivit directorului executiv al centralei, Iordan Kostadinov, stocarea unui volum de deșeuri radioactive care ar rezulta din activitatea acestui obiectiv nuclear într-o perioadă de 50 de ani. Tribunalul pentru Securitatea Statului din Turcia a stopat audierile în cazul militanților islamici acuzați de implicare în atacurile sinucigașe cu bombă de la Istanbul din noiembrie trecut, soldate cu moartea a 61 de persoane. Instanța a anunțat că nu este competentă să examineze acest caz pentru că recenta reformă constituțională din Turcia prevede suprimarea tribunalelor pentru securitatea statului. Asociația Mondială a Presei, cu sediul la Paris, i-a oferit premiul Golden Pen jurnalistului uzbek Ruslan Sharipov, aflat în detenția autorităților din Uzbekistan în numele lui Sharipov, a primit premiul jurnalista Elena Urlaeva.
Rămânem la problemele presei. Rețeaua Sud-Est Europeană pentru profesionalizarea mass-media a dat publicității un raport despre situația proprietății în domeniul media în 18 țări central și est-europene. Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Republica Moldova. Proiectul a fost realizat în perioada iulie 2003-iunie 2004 și a fost condus de Institutul pentru Pace din Ljubljana, membru al organizației. După cum se vede, este vorba de țări admise în Uniunea Europeană, despre țări candidate și despre țări aspirante la calitatea de candidat la Uniunea Europeană. Autoarea raportului despre Republica Moldova, țară care are o situație specială, presa fiind clar divizată pe principii lingvistice, este jurnalista Tamara Cărăuș, de la Centrul Independent de Jurnalism, cu care a stat de vorbă corespondentul nostru, Valeriu Cațăr.
Ceea ce are legislația noastră și nu are altă legislație, doar în Albania mai existau restricții referitor la proprietarii străini. Prezența străină pe piața din mass media Republica Moldova oricum e destul de masivă, dar a încercat să se acomodeze la legislația existentă, și anume că proprietarii străini au dreptul să participe doar în calitate de cofondatori. Cred eu că datorită acestei reglementări s-au format acel fenomen a filialelor și tocmai acest aspect i-a mirat pe foarte mult, fenomenul unei mass media paralele de limbă rusă și de limbă română. În cazul nostru este clar că e o parte a expansionismului rusesc. Dacă am avea o mass media paralelă, să zicem engleză, română sau chiar trei piețe, una de limbă engleză, una de limbă română și una de limbă rusă, am zice că funcționează poate mecanismul economic. Că atunci când există această mass media paralelă, ea, specificul ei e că nu este produsă în întregime aici, ci există acest fenomen al retransmisiunii și fenomen al suplimentului în cazul ziarelor. Informația de bază care îi se oferă cititorului de aici este informație despre ce se întâmplă în altă parte. Se întreabă dacă se respectă dreptul cetățeanului, ascultătorului de aici, de a fi informat în primul rând despre ce se întâmplă la el în țară, despre ce se întâmplă la el în oraș, pentru că de ce trebuie până la urma urmei să fie cineva informat? Chiar de ce trebuie să fie informat cu orice preț? Ca să știe ce se întâmplă în primul rând în jurul lui, că îl vizează și el trebuie să ia decizii, trebuie să meargă la vot.
Tamara Cărăuș, de la Centrul Independent de Jurnalism.
Cum spuneam, raportul vorbește și despre situația din România, unde se arată că românii nu se pot plânge că nu au suficientă presă, dar că pot fi numărate pe degetele de la o singură mână acele publicații în care se poate avea încredere. În România există 1500 de publicații, dar, scrie raportul semnat de Manuela Preoteasa, în ciuda acestei multitudini de surse, este greu să se vorbească despre o adevărată libertate a presei. Ceea ce se vede și din calificativul pe care l-a obținut România în acest an din partea organizației Freedom House, o țară cu o presă parțial liberă, la fel ca și în anul trecut. Reamintim că Republica Moldova este considerată de experții de la Freedom House fără o presă liberă.
În apropierea unui an electoral, scrie raportul despre România, citând concluzia Agenției de Monitorizare a Presei, presiunea politică asupra mediilor de informare este în creștere și fenomenul cu impactul cel mai negativ este distorsionarea politică a informației de către posturile de televiziune. La nivel local este evident fenomenul berlusconizării presei, un aspect evidențiat de altfel și de organizația Reporters Sans Frontières. Media într-o țară este exact așa ca societatea și cum societatea românească este măcinată de corupție, scandaluri, de lipsa unor resurse economice și dominată de bătăliile politice, și presa este la fel. Și încă o informație de interes din raport. Agenția Mediafax, cea care oferă informații întregii prese din România, 90% potrivit raportului, nu și-a făcut cunoscuți patronii. O altă situație ce poate constitui un prilej de îngrijorare, mai cu seamă într-un context electoral.
Guvernul de la Chișinău a amânat în ședința de urgență de sâmbătă punerea în aplicare a prevederii prin care posesorii de autoturisme erau obligați să-și înregistreze mașinile pe numerele adevăraților proprietari și nu prin sistemul de procură. Potrivit agenției de presă BASA, decizia guvernului a fost determinată de nemulțumirea a mii de conducători auto. Premierul Tarlev a dispus tot în ședința de sâmbătă constituirea unei comisii condusă de ministrul Justiției Vasile Dolghieru, care până poimâine, pe 2 iunie, să formuleze propuneri pentru ameliorarea situației. Vitalie Condrațchi relatează.
Partidul Reformei a atacat la Curtea Supremă de Justiție hotărârea guvernului prin care proprietarii de automobile care nu și le-au trecut pe numele lor au fost obligați să obțină certificate speciale de înmatriculare. Vicepreședintele Partidului Reformei, Dorin Chirtoacă, spune că această hotărâre a guvernului contravine mai multor norme legale, naționale și internaționale.
Noi am atacat în instanța de judecată hotărârea guvernului încă din data de 25 mai, deci din momentul intrării în vigoare. Considerăm că această hotărâre de guvern este ilegală și limitează în primul rând dreptul de proprietate, în special dreptul de dispoziție asupra proprietății, pentru că nu poți dispune de obiectul tău, și anume mașina, în anumite situații. Dreptul ăsta este prevăzut atât de codul civil, de Constituție și de Convenția Europeană. Prin urmare, dacă nu vom obține câștig de cauză în instanțele naționale, vom merge cu acest proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Dorin Chirtoacă spune că această hotărâre a guvernului lovește în proprietarii de automobile, iar noi certificate de înmatriculare nu au semne de protecție suficiente, astfel favorizând, de fapt, furtul autoturismelor, contrar argumentelor guvernului în favoarea noilor certificate. Să menționăm că într-o ședință specială ținută sâmbătă la guvern, premierul Vasile Tarlev a cerut poliției rutiere să nu aplice amenzi persoanelor care nu au obținut noile certificate de înmatriculare. Această acțiune a guvernului nu este, potrivit vicepreședintelui Partidului Reformei Vitalie Catana, altceva decât o invitație către cetățenii Republicii Moldova la a nu respecta normele legale în vigoare.
Autoritățile deja au anunțat și au cerut să nu fie aplicată această hotărâre, fără însă a suspenda în mod formal această hotărâre de guvern. Nu poți cere organelor oficiale ale statului să nu aplice o normă legală adoptată. Este o invitație, de fapt, la a încălca normele legale ale Republicii Moldova. Mai ales în Republica Moldova, unde știm că nivelul de respectare a legilor este foarte scăzut, să mai vii cu astfel de inițiative este foarte grav.
Săptămâna trecută și Partidul Social Democrat a criticat decizia guvernului privind înmatricularea obligatorie a mașinilor aflate în uzul altor persoane decât proprietarul juridic. Liderii acestui partid au susținut o conferință de presă în care au anunțat că sunt persecutați de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției pentru că au chemat cetățenii la nesupunere civică și au anunțat că vor protesta la data de 9 iunie împotriva inițiativei guvernului, care, potrivit Social Democraților, are ca scop acumularea de mijloace financiare pentru campania electorală. PSD a anunțat atunci că va ataca în contencios administrativ hotărârea guvernului, iar un grup de deputați o vor contesta la Curtea Constituțională. Autoritățile nu au reacționat în niciun fel la aceste acuzații. Criticile șoferilor și ale transportatorilor sunt însă și mai virulente, aceștia fiind direct vizați de noua inițiativă a guvernului. Președintele Asociației Internaționale a Transportatorilor, Vladimir Florea, consideră că noile certificate sunt doar o invenție birocratică.
Cu adevărat, aceasta, din punctul nostru de vedere, este o încă o măsură birocratică, care, cu toate argumentele care sunt expuse, că e necesară pentru proceduri de cercetare a cazurilor, etc., totuși noi o comentăm că aceasta este o măsură pur birocratică și absolut nu este legată cu necesitatea reală de a certifica sau nu a certifica proprietarul mașinii. Este o obstrucție care mai trebuie sau mai devreme trebuie să decadă pentru că este artificială.
Potrivit lui Vladimir Florea, pentru că certificatele de înmatriculare se eliberează gratis pentru a circula pe teritoriul Republicii Moldova, cele mai mari incomodități sunt provocate de cozile interminabile la ghișeile Departamentului Tehnologii Informaționale. Vladimir Florea a spus că patronatele din Moldova, din care face parte, vor cere guvernului prin intermediul Comisiei de Negocieri Tripartite să renunțe la această inițiativă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Vom reveni asupra subiectului și în partea a doua a programului într-un comentariu politic semnat de Igor Boțan.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Dreptul angajaților de a munci în condiții de maximă securitate este consfințit în Constituție, în Codul Muncii, precum și în alte acte legislative. Cu toate acestea, inspectorii pentru protecția muncii susțin că drepturile la o mare parte dintre angajați sunt încălcate de către patroni, în special în ce privește condițiile de muncă. În multe cazuri, angajații muncesc în condiții dăunătoare pentru sănătate și chiar periculoase pentru viață. În anul 2003 au fost înregistrate 145 de accidente de muncă, dintre care 4 colective. Ele s-au soldat cu moartea 45 de persoane, restul angajaților au fost accidentați grav. Directorul Direcției Inspecția Muncii, Dumitru Stăvilă, a declarat pentru Europa Liberă că vina pentru 87 dintre accidente aparține patronilor, care nu au asigurat condiții de muncă nepericuloase. Dumitru Stăvil atrage atenția că angajații trebuie să-și cunoască drepturile și să ceară achitare de compensații în cazul în care constată că muncesc în condiții de insecuritate.
Legea privind protecția muncii stipulează că salariatul, dându-și seama de condițiile nocive, grele, dăunătoare în care activează, este în drept să-și sisteze activitatea, aducând la cunoștință despre aceasta angajatorului. Iar pentru perioada respectivă, până la înlăturarea circunstanțelor respective, îi se păstrează salariul mediu.
Pe de altă parte, cei care protejează drepturile angajaților spun că majoritatea salariaților își dau seama că lucrează în condiții periculoase pentru sănătatea sau viața lor, însă acceptă cu bună știință aceste condiții pentru că nu au de ales. Alexandru Meleca, responsabil pentru protecția muncii în cadrul sindicatului din agricultură, AgroInsind.
Legea cu privire la protecția muncii prevede că dacă locul de muncă nu corespunde cerințelor protecției muncii, angajatul este în drept să nu înceapă lucru, să nu efectueze sarcina de muncă care e pusă în fața lui. Însă, reșind dintre aceea că el trebuie să hrănească familia, să aducă bani în familie, el merge la încălcări, aia care-i cauza. Din cauza lipsii locurilor de muncă.
În cazul în care au suferit un accident de muncă, angajații trebuie să informeze imediat structurile teritoriale ale Inspecției Muncii și să ceară compensații de la patroni. Din nou, Dumitru Stăvilă.
Angajatorii plătesc indemnizația unică, care se cifrează în sume colosale de sute de mii de lei, care se calculează în salarii medii anuale mulțit la numărul de ani pe care persoana nu i-a trăit până la atingerea vârstei de 60 de ani, sau înmulțit la procentul pierderii capacității de muncă. Totodată, persoana respective, adică primesc indemnizație și pensie respectivă pe linia asigurărilor sociale în cazul în care a fost asigurată, iar în cazul în care nu a fost asigurată, asemenea despăgubiri le plătește în continuare întreprinderea respectivă. Așa că pe această cale vreau să atrag atenția angajatorilor că este mult mai leste, mult mai util pentru ei respectarea normelor de protecție a muncii decât tolerarea și neglijența respectării acestora.
Sindicaliștii spun însă că atunci când angajații muncesc fără să aibă un contract de muncă și li se întâmplă un accident, este foarte greu să se obțină compensația de la patron. Alexandru Meleca.
Am avut așa caz chiar în Bălți, e o încălcare a legislației muncii. Până la urmă noi îl tragem răspundere pe acest patron, prin judecăți, prin procurator, prin alte structuri statale, care îl duce la recunoașterea încadrării în câmpul muncii și totuși la ce salariat ceva se plătește.
E mult mai dificil să obțin.
Foarte, foarte dificil.
Datele Inspecției Muncii arată că cele mai multe accidente de muncă se produc în agricultură și în construcții. În opinia lui Dumitru Stăvilă, legislația Republicii Moldova garantează toate drepturile salariaților în ce privește protecția muncii. Însă acestea nu sunt întotdeauna respectate.
Salariații sunt protejați din punct de vedere al legislației muncii. Până în prezent, salariații nu își dau seama de faptul că dumnealor își vând forță de muncă. De aceea trebuie să-și dea seama că forța de muncă costă bani. Ei pentru aceasta trebuie să negocieze și să abordeze problemele ca să-și protejeze viața și securitatea lor.
Spune Dumitru Stăvilă, directorul direcției Inspecția Muncii din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Vom adăuga în final că articolul 43 din Constituție prevede, citez, salariații au dreptul la protecția muncii. Măsurile de protecție privesc securitatea și igiena muncii, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții grele, precum și alte situații specifice. Durata săptămânii de muncă este de cel mult 40 de ore, se mai spune în Constituție. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Ediția următoare a rubricii noastre, Dreptul tău, lunea viitoare, 7 iunie. Vicepreședinta organizației Salvați Copiii afirmă însă răspicat că în Republica Moldova copiilor nu le sunt respectate drepturile cele mai elementare, la educație și la joacă. Relatează Elena Cioinea, care își începe relatarea tocmai cu această declarație.
Mariana Ianachevici. Vorbim despre dreptul la joacă, încălcat. Vorbim despre dreptul la instruire și educație, încălcat. Prin faptul că sunt copiii impuși să îndeplinească anumite munci agricole, sezoniere, munci casnice, întreținerea copiilor mai mici, și atunci nu merge la școală pentru că trebuie să stea acasă. Dreptul la alimentație, dreptul la liberă exprimare.
Deși nu există statistici nici oficiale și nici neoficiale privind numărul copiilor exploatați de unii patroni, specialiștii spun că acest fenomen este tot mai des întâlnit în Republica Moldova. Problema este însă cu atât mai gravă cu cât pedepsele administrative pentru asemenea infracțiuni sunt simbolice. Iată ce spune juristul Tatiana Catană de la Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei.
Patronii sau persoanele fizice care angajează copii în muncă pentru a presta servicii și nu respectă legislația muncii. Legislația în vigoare prevede posibilitatea atragerilor lor la răspundere administrativă. Această sancțiune este simbolică, de la 2 până la 5 salarii minime și nu afectează nici într-un mod patronul.
Și repatrierea copiilor traficați a devenit o problemă, deoarece Republica Moldova nu este membra Convenției Europene privind repatrierea copiilor. Procedura de readucere în Republica unui copil traficat este destul de anevoioasă. Din nou, Tatiana Catana.
Dacă el acolo a fost prins în momentul când era exploatat, în primul rând se instrumentează cazul acolo, se sesizează statul nostru și solicită. Ei fac o anchetă și întreabă de ce familie a provenit copilul, de ce a nimerit acolo. Statul cere garanții că copilul nu va fi întors în familie sau îi va soluționa problema aceasta, că vor începe procedure în țara respectivă. Dacă nu se trădeau aceste garanții, se refuză. După câte știu, la unul din seminare a participat la Ministerul de Educație, au deja 5 cazuri când au prezentat garanțiile și au refuzat să întoarcă.
Vicepreședintele organizației Salvați Copiii, Mariana Ianachevici.
În Italia, în cadrul guvernului, există un comitet pentru minori străini și copiii sunt plasați în diferite structuri și, începând de la vârsta de 10 ani, se întreabă și părerea copilului obligatoriu, dacă vrea să se întorc. Și în momentul în care nu se dau garanțiile că acest copil va ajunge în siguranță, atunci ei rămân acolo. Și acolo sunt, în primul rând, că sunt întreținuți în aceste centre, ei sunt implicați în circuitul școlar.
Un alt drept al copiilor, de asemenea neglijat în Republica Moldova, se referă la alimentație. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Protecția Drepturilor Omului, Ludmila Borgula. De ce m-am oprit mai mult la problema alimentației nou-născuților? Pentru că și asta este o încălcare a drepturilor copilului. Dacă în perioada sovietică în Moldova existau cantine care ofereau gratis lapte mamelor, în prezent există o singură cantină de acest fel și aceasta doar la Chișinău. De asemenea, în Moldova se produc foarte puține sucuri pentru copii, iar piureul și tărciurile sunt importate. Întrebați ce întreprinde statul pentru protejarea copiilor aflați în dificultate și cum pot ei să se protejeze de eventuale abuzuri, șeful Departamentului Oportunități Egale și Politici Familiale de la Ministerul Muncii, Lidia Pohrebnaia, a spus următoarele.
Referitor la protejarea copiilor abuzați în familie, aș vrea să spun că actualmente în cadrul Ministerului activează un proiect care prevede protejarea victimilor violenței. În primul rând se dă definiția de violență în familie, ceea ce lipsea până acum, și cazurile de violență în familie acum pot fi examinate în judecată.
Experții mai spun că situația privind respectarea drepturilor copiilor ar putea să se schimbe spre bine dacă vor fi păstrate structurile responsabile de protecția drepturilor copiilor. În urma reformei administrativ-teritoriale, când s-a trecut de la județe la raioane, multe dintre aceste structuri au fost desființate. Astfel, specialiștii care au mai rămas nu reușesc fizic, în opinia experților, să se ocupe de toate problemele cu care se confruntă copiii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 23 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Georgia și-a trimis forțele de poliție să întărească punctele de frontieră cu regiunea secesionistă Oseția de Sud și a închis parțial frontiera cu Azerbaijanul pentru a pune capăt traficului ilegal. Și festivalul Camora de anul acesta, Fanfara din Cosme, și-a reprezentat pe romii din România. Acestea sunt alte câteva subiecte pe care vi le propunem în continuare, reamintindu-vă că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Agențiile internaționale de presă relatează că duminică un cetățean moldovean a murit și un altul a fost grav rănit de explozia unei mine când încercau să treacă ilegal granița din Turcia înspre Grecia. Terenul minat se află în apropierea localității Feres, pe malul râului Evros. un loc bine cunoscut imigranților ilegali. Potrivit agenției France Press, persoana rănită a fost dusă la spitalul din Alexandrupolis, dar medicii spun că este în afara oricărui pericol. Radu Benea a căutat să afle mai multe de la Ambasada Republicii Moldova la Atena, atât despre soarta moldoveanului rănit, cât și despre cel decedat, și a vorbit cu secretarul ambasadei, Radu Jolonkovski, de la care însă nu a aflat prea multe.
În prezent, acum nu avem o informație oficială din partea autorităților Republicii Elenie. De regulă, autoritățile Republicii Elenie informează astfel de cazuri neîntârziat, în regim de urgență. În contextul ăsta, ambasada este așteptarea unei astfel de informații, dar la prezent nu avem informația respectivă.
Secretarul Ambasadei Republicii Moldova la Atena. Potrivit statisticilor oficiale, pe terenul minat de la granița dintre Turcia și Grecia au murit începând din 1996 40 de persoane și alte 30 au fost rănite. Majoritatea erau imigranți ilegali. Este singurul loc din Europa unde mai există câmpuri cu mine antipersonal și ele se află acolo din 1974, fiind plasate de forțele grecești după ce trupele turcești au invadat nordul insulei Cipru, ca răspuns la încercarea de lovitură de stat pusă la cale de Atena pentru a anexa insula Greciei. Grecia a început să demineze terenul ca urmare a convenției de la Ottawa din 1997, dar autoritățile de la Atena au avertizat că operația ar putea să dureze și 10 ani. Șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, generalul Richard Myers, a declarat că se poartă discuții despre cât de multe putere vor avea autoritățile irachiene asupra operațiunilor militare americane în Irak, după transferul puterii către un guvern irachian interimar la 30 iunie. Potrivit lui Myers, rezultatele acestor discuții vor lua forma unui acord între autoritățile irachiene, coaliția condusă de Statele Unite în Irak și Organizația Națiunilor Unite.
Noile autorități georgiene au decis să întărească punctele de control la granița cu regiunea separatistă Oseția de Sud, după ce ieri a închis practic comerțul cu Azerbaidjanul. Potrivit autorităților georgiene, măsurile sunt menite să pună capăt traficului ilegal. Autoritățile din Oseția de Sud spun că decizia Tbilisiului de a trimite trupe în regiune este, cităm, provocare curată. Premierul georgian Zurab Jvania a avertizat trupele rusești de menținerea păcii din regiune să nu intervină într-un conflict intern și că încercările de a zădărnici planurile noilor autorități georgiene de a pune capăt traficului ilegal vor fi zadarnice. Oseția de Sud este de facto independentă de Georgia din 1992, de la sfârșitul războiului cu autoritățile de la Tbilisi. Ministrul georgian de interne, Gheorghi Baramidze, l-a avertizat la rândul său pe comandantul forțelor rusești de menținere păcii desfășurate în regiune că Georgia nu se va da în lături de la nimic pentru a-și apăra propriile interese.
Nu intenționăm să atacăm pe nimeni. Luptăm numai împotriva traficanților. Dacă traficanții vor să se lupte cu noi, vom răspunde la fel. Dacă vor să-și folosească armele, vom răspunde cu foc. Suntem aici pentru a apăra interesele guvernului georgian, a declarat ministrul de interne de la Tbilisi.
Experții internaționali susțin că o mare parte a drogurilor din Afganistan pătrund în Europa Occidentală prin Oseția de Sud și Abhazia.
Aproape 5 milioane de oameni mor anual din cauza unor boli provocate sau agravate de fumat. Și se așteaptă că această cifră se va dubla în viitorii 20 de ani. Mai mult decât atât, scrie corespondentul Europei Libere, Antoine Blois, fumatul duce și la sărăcie. Lucian Ștefănescu cu un rezumat.
În afară de costurile înalte pe care le presupune tratarea bolilor legate de consumul de tutun, costurile economice ale acestui consum sunt devastatoare la nivel individual, familial și național, scrie corespondentul Europei Libere, Antoine Blois. Tutunul ucide deseori oameni care se află în plină putere de muncă, lăsând familii și națiuni fără o forță de muncă sănătoasă. Potrivit unui raport din 1994, consumul de tutun a avut ca rezultat o pierdere globală netă de 200 de miliarde de dolari, dintre care o treime în țările în curs de dezvoltare. Comunitatea internațională marchează la 31 mai Ziua Internațională împotriva fumatului, iar anul acesta Națiunile Unite și Organizația Mondială a Sănătății, OMS, au pus acest eveniment sub lozinca Tutunul și sărăcia, un cerc vicios. Anne-Marie Perucic, de la Inițiativa împotriva tutunului din cadrul OMS, a explicat Europei Libere cum poate tutunul să mărească problemele familiilor cu venituri mici.
Majoritatea
fumătorilor provin din clasele cele mai sărace, iar veniturile lor sunt cheltuite cel mai mult pe tutun și nu pe satisfacerea necesităților esențiale, cum ar fi hrana, asigurarea unei locuințe sau educația. Consumul de tutun este de asemenea un factor de sărăcie pentru indivizi și familii, pentru că fumătorii sunt mai expuși bolilor sau morții premature, ceea ce face ca familiile lor să suporte cheltuieli în plus pentru tratamente. Anne-Marie Perucic subliniază că problema fumatului este acută în special în țările unde populația are venituri mici și mijlocii, țări care au înregistrat în ultimii câțiva ani o creștere semnificativă a consumului de tutun, în special în rândul bărbaților. 60% din țigările fumate anual sunt consumate în țările în curs de dezvoltare, iar 75% dintre fumători